Είναι ευχάριστο να βλέπει κανείς ακροατήριο σε μια ώρα που και οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, αλλά και γενικότερα το κλίμα στην πατρίδα μας είναι δυσάρεστο και δημιουργεί μια απαισιοδοξία και μια λύπη και μια αγωνία για το μέλλον μας. Όπως λέγαμε και το πρωί, η μόνη ελπίδα του έθνους μας είναι η Εκκλησία, είναι ο Θεός, ο οποίος, όπως στο παρελθόν βρήκε τρόπους ανέλπιστους και μας έσωσε, έτσι και τώρα μπορεί ο Θεός, έχει τον τρόπο Του, έχει και την δύναμη και μπορεί να μας σώσει. Φτάνει να επιστρέψουμε εν μετανοία προς Αυτόν και να Τον παρακαλέσουμε. Και ο Θεός είναι έτοιμος και πάλι την πατρίδα μας να την δοξάσει, όπως και η πατρίδα μας τον δόξασε. Στα κηρύγματα αυτά τα εσπερινά προσπαθούμε να κάνουμε μία κατήχηση. Όσο μπορούμε πιο απλά να ερμηνεύσουμε το σύμβολο της πίστεως. Αυτό το θεόπνευστο κείμενο που περιέχει όλες τις αλήθειες της ορθοδόξου χριστιανικής πίστεώς μας. Όλες τις αλήθειες που οφείλει ο κάθε χριστιανός να γνωρίσει. Και όπως ο κάθε πολίτης πρέπει να ξέρει τους νόμους, τουλάχιστον τους βασικούς νόμους της πολιτείας, έτσι και ο χριστιανός πρέπει να γνωρίζει τις αλήθειες και τα δόγματα της πίστεώς μας. Και όπως είπαμε και στις πρώτες ομιλίες που κάναμε εισαγωγικά, ένας λόγος που οι αιρετικοί στην πατρίδα μας κατακτούν διαρκώς έδαφος είναι και η άγνοια που έχουμε στα θέματα πίστεως. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το ακροατήριο είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με την ενορία μας, σε σχέση με το πόσοι θα μπορούσαν να έρθουν. Αλλά το καθήκον μας απέναντι στο Θεό νομίζω ότι το κάνουμε, και από εκεί και πέρα ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. Στην περασμένη μας ομιλία, θα θυμάστε, αναφερθήκαμε στην ουσία και την φύση της Εκκλησίας μας. Βρισκόμαστε στο ένατο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το άρθρο εκείνο το οποίο αναφέρεται στην Εκκλησία. Αυτό που λέει, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησία. Είπαμε λοιπόν ότι η φύση της Εκκλησίας είναι διπλή. Όπως ο Χριστός έχει δύο φύσεις, την Θεία και την Ανθρωπίνη, έτσι και η Εκκλησία έχει την Θεία, την αόρατη όψη της, την αόρατη φύση της, και έχει και την ανθρωπίνη. Και αόρατη φύση της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, είναι το Πνεύμα το Άγιο, είναι η Θεία Χάρις. Ενώ η ορατή, η αισθητή, είναι ο λαός και τα διάφορα αντικείμενα της λατρείας. Είπαμε ακόμα ότι η Εκκλησία αποτελείται από δύο μέρη. Την στρατευωμένη Εκκλησία, στην οποία ανήκουν οι ζώντες αγωνιζόμενοι πιστοί, και την θριαμβεύουσα Εκκλησία, στην οποία βρίσκονται οι ψυχές των και κοιμημένων εν πίστη και μετανοία αδελφών μας, πάντων των Αγίων καθώς και όλοι οι άγγελοι. Μεταξύ στρατευωμένης και θριαμβευούσης Εκκλησίας υπάρχει, όπως είπαμε, διαρκής σχέση και επικοινωνία. Η μεν θριαμβεύουσα προσεύχεται και μεσητεύει υπέρ της στρατευωμένης. Η δε στρατευωμένη τελεί μνημόσυνα και δέεται υπέρ των εν ουρανής προαναπαυσαμένων ψυχών. Τιμάει επίσης η στρατευωμένη Εκκλησία τους Αγίους και προσφέρει υπέρ όλων την ανέμακτη θυσία σε κάθε Θεία Λειτουργία. Μιλήσαμε επίσης για την ιεραρχία της Εκκλησίας, για τον κλήρο και τον λαό. Ο κλήρος, τον οποίον αποτελούν οι επίσκοποι, οι ιερείς και οι διάκονοι, έχει αποστολή να ποιμένει τον λαό και να τον οδηγεί στην ορθόδοξη πίστη και στην εν Χριστώ ζωή. Ο λαός, από την άλλη, υπακούει και σέβεται το ιερατείο που βρίσκεται εις τόπον και τύπον Χριστού. Συμμετέχει όμως και ο λαός στη ζωή της Εκκλησίας, ιδιαίτερος στο κηρυκτικό και φιλανθρωπικό της έργο. Ο πιστός λαός, ως έχων και αυτός το χρίσμα, που λέει ο Άγιος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, αποτελεί φρουρό και φύλακα της Ορθοδόξου πίστεως. Τέλος αναφέραμε ότι η ψήστη πνευματική και διοικητική αρχή είναι η Οικουμενική Σύνοδος, την οποία συγκροτούν όλοι οι επίσκοποι της Εκκλησίας. Οι αποφάσεις της θεωρούνται αλάθητες και θεόπνευστες, εφόσον λαμβάνονται εν πνεύματι Αγίο και εφόσον, όπως είδαμε, επικυρώνονται και από το πλήρωμα της Εκκλησίας, από τον λαό, διότι είδαμε ότι υπάρχουν και σύνοδοι στην ιστορία αρκετές, τις οποίες ο λαός, ο πιστός, δεν τις ενέκρινε, και γι' αυτό η συνείδηση της Εκκλησίας και το σώμα της Εκκλησίας τις απέβαλε και τις θεώρησε ως ληστρικές, ως ψευδοσυνόδους. Υπάρχουν, όπως είπαμε, δύο ειδών αποφάσεις, οι όροι που αφορούν θέματα πίστεως και οι κανόνες που αφορούν θέματα διοικήσεως και εκκλησιαστικής τάξεως. Αυτά είχαμε πει στην τελευταία μας ομιλία. Ας έλθουμε σήμερα, αγαπητοί μου, να δούμε τα τέσσερα γνωρίσματα της Εκκλησίας. Εκεί πρέπει να καταλήξει η σειρά των ομιλιών. Αφού κάναμε όλες αυτές τις ομιλίες μέχρι τώρα εισαγωγικά για τον θεσμό της Εκκλησίας, για την φύση της, για την ιεραρχία, για την διαίρεση της Εκκλησίας κτλ., ερχόμαστε τώρα να δούμε τι σημαίνει αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία: εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν. Αυτά είναι τα τέσσερα γνωρίσματα της Εκκλησίας, όπως απαριθμούνται στο σύμβολο της πίστεως. Το πρώτο λοιπόν γνώρισμα που χαρακτηρίζει την Εκκλησία είναι η ενότητα. Το ότι η Εκκλησία είναι μία και μόνο μία. Πιστεύω εις μίαν. Και είναι μία γιατί? Διότι ο Χριστός, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι ένας. Και όπως σε κάθε άνθρωπο μία είναι η κεφαλή και ένα το σώμα, και δεν μπορεί μία κεφαλή να έχει δύο ή περισσότερα σώματα, έτσι και η Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού, δεν μπορεί παρά να είναι μία, αφού η κεφαλή της ο Χριστός είναι ένας. Ένας ο Χριστός η κεφαλή, μία και η Εκκλησία το σώμα του. Γι' αυτό βλέπετε οι εικόνες και τα παραδείγματα, ιδιαίτερα αυτά που αναφέρει η Αγία Γραφή, είναι πολύ βοηθητικά για να εννοήσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά της Εκκλησίας. Και όπως μία γυναίκα, μία νύμφη έπλασε για τον Αδάμο Θεός την Εύα και όχι περισσότερες, έτσι και μία νύμφη αρμόζεται στο νέο Αδάμ, τον Χριστό, η νέα Εύα, η Εκκλησία. Γι' αυτό και ο Χριστός ονομάζεται νυμφίος της Εκκλησίας και η Εκκλησία ονομάζεται νύμφη του Χριστού. Λέει επ' αυτού ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας: «Ενός όντος του Θεού και ενός όντος του Κυρίου, δια τούτο και το άκρος τίμιον, κατά την μόνο συνεπαινείται, μίμημα ον αρχής της μιας». Δηλαδή, όπως ένας είναι ο Θεός και ένας ο Κύριος, ο Χριστός δηλαδή, έτσι και το πλέον τίμιο που είναι η Εκκλησία τιμάται ως μία, εφόσον αποτελεί από μίμηση της αρχής της μιας, δηλαδή του Θεού. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός, όταν μίλησε για την Εκκλησία, ανέφερε μία και όχι πολλές. «Συ Πέτρος και επιτάφτη την πέτρα, οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν». Την Εκκλησίαν χρησιμοποιεί ενικό αριθμό. «Θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου». Δεν λέει «τις εκκλησίες μου». Αναφέρεται σε μία εκκλησία. Οι διάφορες τοπικές εκκλησίες που γνωρίζουμε και λέμε «η Εκκλησία της Ελλάδος», «η Εκκλησία της Κύπρου», «η Εκκλησία της Ρωσίας», «η Εκκλησία της Αλβανίας» και ούτω καθεξής, δεν είναι διαφορετικά σώματα. Προσέξτε το αυτό. Δεν είναι διαφορετικές εκκλησίες, αλλά είναι μέλη του ενός και του αυτού σώματος. Η διαίρεση αυτή έγινε για λόγους καθαρά πρακτικούς, για λόγους διοικητικούς, ώστε πιο εύκολα να επιμένονται οι πιστοί. Όταν λέμε λοιπόν «Εκκλησία της Ελλάδος», εννοούμε το σύνολο των πιστών, των μελών της μιας Εκκλησίας του Χριστού, οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν τους δικούς τους ποιμένες και διοικούνται από αυτούς. Και όλες μαζί οι τοπικές εκκλησίες συγκροτούν ένα θεοσύστατο σώμα, την μία εκκλησία που αποτελεί το πλήρωμα του τα πάντα πληρουμένου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή το οποίο συμπληρώνει την κεφαλή και συμπληρώνεται από την κεφαλή. Ωστόσο, αδελφοί μου, πρέπει να τονίσουμε ότι η κάθε τοπική εκκλησία είναι ολόκληρη εκκλησία του Χριστού και όχι ένα μέρος. Έχει ως κεφαλή της ολόκληρο τον Χριστό και μέσα της ολόκληρο το Άγιο Πνεύμα που την συγκροτεί και την ζωογονεί και όχι ένα μέρος. Είναι και αυτό ένα μυστήριο. Συμβαίνει, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτό που ξέρουμε και πιστεύουμε ότι γίνεται στην Θεία Κοινωνία. Ενώ υπάρχουν στο ίδιο Άγιο Ποτήριο πολλά τεμάχια του Αγιασμένου Άρτου και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πολλά Άγια Ποτήρια, εντούτοις το κάθε τεμάχιο και το πιο μικρό ακόμα είναι ολόκληρος ο Χριστός και όχι ένα μέρος του Χριστού. Λέει ο Απόστολος Παύλος κάτι πολύ σπουδαίο. «Εις άρτος, εν σώμα οι πολλίες μεν, οι γαρπάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν». Δηλαδή, επειδή ένας είναι ο ουράνιος άρτος που κοινωνούμε, γι' αυτό και όλοι μας είμαστε ένα σώμα, διότι όλοι από τον ένα άρτο μετέχουμε και ενωνόμαστε όλοι με αυτόν και έτσι γινόμαστε ένα και μεταξύ μας. Πώς να το περιγράψουμε και πώς να το εξηγήσουμε? Εφόσον είναι ένας ο Χριστός και όταν κοινωνάει ο καθένας από μας, κοινωνάει ολόκληρο τον Χριστό και όχι ένα μέρος του Χριστού, σημαίνει ότι μετέχουμε όλοι του ιδίου Χριστού, ενωνόμαστε με τον ίδιο και ολόκληρο Χριστό. Άρα και μεταξύ μας είμαστε πλέον υποχρεωτικά ενωμένοι, ένα σώμα, αφού είμαστε σε άμεση κοινωνία με τον Χριστό, με τον ένα Χριστό. Χρησιμοποιούμε συνήθως ένα παράδειγμα για να εξηγήσουμε αυτό το μυστήριο, το οποίο βέβαια δεν είναι και απόλυτα επιτυχημένο, αλλά κάποια ιδέα μπορεί να μας δώσει. Ένας καθρέφτης, ξέρουμε ότι αντανακλά τον ήλιο, ολόκληρο τον ήλιο. Όταν είμαστε έξω την ημέρα που υπάρχει ήλιος, παίρνουμε τον καθρέφτη και βλέπουμε ότι αντανακλά το φως του ήλιου. Αν τώρα σπάσουμε τον καθρέφτη σε πολλά κομμάτια, το κάθε κομμάτι αντανακλά και αυτό ολόκληρο τον ήλιο, όπως και το μεγάλο. Έτσι και κάθε τοπική εκκλησία, κάθε ενορία και οι ενορίες ακόμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν ολόκληρο το σώμα του Χριστού. Μία λοιπόν η Εκκλησία, αφού είναι ένας ο Χριστός. Όλοι έχουμε τον ίδιο αρχηγό, την ίδια πίστη, το ίδιο βάπτισμα και κοινωνούμε το ίδιο σώμα και αίμα του Χριστού. Τα λέω αυτά, θα τα εξηγήσουμε και σε άλλη μας ομιλία, γιατί ακούμε πολλές φορές τον όρο Εκκλησία να τον χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Η Παπική Εκκλησία, η Προτεσταντική Εκκλησία, η Εκκλησία των Πεντηκοστιανών, η Εκκλησία των Μαρτύρων του Ιεχωβά, η Εκκλησία των Βαπτιστών ή οποιαδήποτε άλλη Εκκλησία. Όταν πάει κανείς στο εξωτερικό βλέπει αναρρύθμιτες τέτοιες εκκλησίες. Δεν είναι εκκλησίες, αδελφοί μου. Δεν μπορεί να είναι όλες αυτές εκκλησίες. Το λέει σαφέστατα το σύμβολο της πίστεως και όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως και το παράδειγμα του σώματος, ότι μία είναι η Εκκλησία. Και αυτή η Εκκλησία, όπως θα αποδειχθεί από όσα θα πούμε, είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ας δούμε τώρα στη συνέχεια πιο συγκεκριμένα τι εννοούμε όταν λέμε ότι η Εκκλησία είναι μία. Με τον όρο μία εννοούμε ότι η Εκκλησία έχει τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία συνιστούν την ενότητά της. Δηλαδή υπάρχει στην Εκκλησία ενότητα σε τρία θεμελιώδη θέματα. Πρώτον, ενότητα στο δόγμα. Δεύτερον, ενότητα στο ήθος. Και τρίτο, ενότητα στη λατρεία. Καταρχήν, η Εκκλησία είναι μία διότι είναι ένα το δόγμα, μία η πίστη της, μία η αλήθεια της. είναι αυτή που παρέλαβε από τον Χριστό και τους Αποστόλους, την οποία και φρουρεί και διαφυλάτει ως κόρην οφθαλμού, καθαρή και αμόλυντη, κατά την δυσχιλιετή πορεία της στην ιστορία. Την διαφύλαξε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος που ενικεί μέσα στην Εκκλησία και δεν την αφήνει να πλανηθεί. Την διαφύλαξε όμως και με τους αγώνες, τις θυσίες και τα αίματα των Αγίων Πατέρων και Ομολογητών που υπερασπίστηκαν το Ορθόδοξο δόγμα. Είναι λοιπόν η Εκκλησία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, η βάση και το θεμέλιο που στηρίζεται η αλήθεια. Έξω από την Εκκλησία υπάρχει η πλάνη και η αίρεση και το ψέμα. Πρώτον λοιπόν, η Εκκλησία παρουσιάζει ενότητα ως προς το δόγμα. Έχει μία πίστη. Δεύτερον, η Εκκλησία είναι μία ως προς το ήθος, δηλαδή τον τρόπο ζωής που είναι συνέπεια του δόγματος. Ο βίος και η πολιτεία των χριστιανών, των μελών της Εκκλησίας, είναι εφαρμογή των εντολών του Θεού, είναι μίμηση ουσιαστικά της ζωής του Χριστού. Αυτό το ήθος, αυτό τον κανόνα ζωής ακολούθησαν και οι Άγιοι και προσπαθεί και ο κάθε χριστιανός να ακολουθήσει, μιμούμενος και τον Χριστό αλλά και τους Αγίους, οι οποίοι υπήρξαν μιμητές του Χριστού. Τέλος, η Εκκλησία είναι μία και ως προς την λατρεία της, που είναι κοινή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Παντού η Θεία Λειτουργία και οι ιερές ακολουθίες τελούνται κατά τον ίδιο τρόπο. Οι μικρές διαφορές που παρουσιάζουν κατά τόπου στα λειτουργικά έθιμα δεν βλάπτουν ουσιαστικά την ενότητα. Μπορεί για παράδειγμα να πάει κανείς στη Ρωσία ή στην Βουλγαρία ή κάπου αλλού στην Αμερική και να δει ότι υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές στη λατρεία. Δεν είναι ουσιαστικές αυτές οι διαφορές. Η καρδιά της λατρείας, το κέντρο της λατρείας μας που είναι η Θεία Λειτουργία, είναι κοινή παντού. Έτσι λοιπόν υπάρχει και ενότητα στη λατρεία. Εκεί που εκδηλώνεται και εκφράζεται όσο πουθενά αλλού η ενότητα της Εκκλησίας είναι στην Θεία Λειτουργία, που αποτελεί το κέντρο της Θείας Λατρείας, όπως είπαμε, και όπου αναπαρίσταται και βιώνεται όλο το λυτρωτικό έργο του Χριστού και επαναλαμβάνεται η σταυρική θυσία του Θεανθρώπου. Αυτά, αδελφοί μου, όσον αφορά το πρώτο γνώρισμα της Εκκλησίας, που είναι η ενότητα, η μοναδικότητα. Πιστεύω εις μίαν Εκκλησία. Ερχόμαστε τώρα να δούμε το δεύτερο γνώρισμα, το δεύτερο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας, την αγιότητα. Μετά από το μίαν, λέμε εις μίαν Αγίαν. Η Εκκλησία είναι Αγία. Και είναι Αγία διότι η κεφαλή της Εκκλησίας, η μυστική κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός δηλαδή, είναι Άγιος. Και αφού η κεφαλή είναι Αγία και το σώμα με το οποίο είναι ενωμένη, αγιάζεται και αυτό. Η αγιότητα λοιπόν της Εκκλησίας είναι άμεσο αποτέλεσμα της μυστικής και αρήκτου ενώσεώς της με τον Χριστό. Και όπως θα ήταν βλάσφημο το να ισχυριστούμε ότι ο Χριστός δεν είναι Άγιος, άλλο τόσο βλάσφημο είναι να πούμε ότι η Εκκλησία δεν είναι Αγία. Εφόσον λοιπόν η Εκκλησία είναι ενωμένη με τον Χριστό, αντλεί τρόποντινά την εσωτερική της ζωή από τον Χριστό και όποια και αν είναι η επιφάνειά της, η εσωτερική της ζωή, η βαθιά ζωή της Εκκλησίας μας είναι Αγία, γιατί ενώνεται με τον αναμάρτητο και Άγιο Χριστό, ο οποίος κατά τον Απόστολο Παύλο την αγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, ή να αυτήν αγιάσει, καθαρίσας το λουτρό του ύδατος εν ρήματι, ή να παραστήσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσαν σπήλων η ρητίδα ήτι των διούτων, αλλή να ή Αγία και άμωμος. Είναι ένα απόσπασμα, μία περικοπή από τον Απόστολο που διαβάζουμε στο μυστήριο του γάμου. Με απλά λόγια, ο Χριστός τόσο πολύ αγάπησε, λέει, την Εκκλησία, που παρέδωσε τον εαυτό του σε θάνατο για χάρη της, για να την αγιάσει, αφού την καθαρίσει με το λουτρό του ύδατος, δηλαδή το βάπτισμα, και αφού την καθαρίσει και την αγιάσει, να την στήσει στο πλευρό του, να την παρουσιάσει δίπλα του, ένδοξη, σαν ύφη, καθαρή από κάθε σπήλο, από κάθε ακαθαρσία, από κάθε λεκέ ή ρητίδα το οποίο θα την ασχήμιζε, αλλά να είναι αγία και άμωμη, άμεμπτη. Η Εκκλησία λοιπόν είναι αγία διότι είναι ενωμένη με τον Άγιο Χριστό, ο οποίος την αγίασε με το αίμα του και με το βάπτισμα. Είναι επίσης αγία διότι Άγιο είναι και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο την εμψυχώνει και την ζωογονεί. Αγία είναι και η Θεία Χάρις που ενεργεί σε αυτή. Τέλος, η Εκκλησία είναι αγία διότι ο σκοπός της είναι Άγιος. Ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να κάνει Άγια τα μέλη της. Η Εκκλησία ήταν και είναι το μόνο εργαστήριο αγιασμού επάνω στη γη, αδελφοί μου. Δεν έπαυσε, ούτε θα πάψει να δημιουργεί και να παράγει Αγίους, είτε φανερούς είτε αφανείς. Οι πιο πολλοί είναι αφανείς. Ακόμα και στις πιο διεφθαρμένες εποχές και στις πιο διεφθαρμένες κοινωνίες, η Εκκλησία αναδεικνύει Αγίους, όπως ο ήλιος παράγει άνθη εύωσμα ακόμα και πάνω στις κοπριές. Έχει την δύναμη η Εκκλησία ένα τελώνι, όπως τον Ματθαίο, να τον κάνει Ευαγγελιστή. Έχει την δύναμη η Εκκλησία ένα βλάσφημο και διώκτη του χριστιανισμού, τον Παύλο, να τον κάνει Απόστολο της Οικουμένης και διδάσκαλο των Εθνών. Έχει την δύναμη η Εκκλησία μια διάσημη πόρνη, την Μαρία την Αιγυπτία, να την κάνει αγνή και σόφρονα νύμφη του Χριστού. Έχει την δύναμη ακόμα έναν μάγο διαβόητο, τον Κυπριανό, από ιερέα του διαβόλου να τον κάνει ιερέα του αληθινού Θεού. Καμιά θρησκεία, καμιά φιλοσοφία δεν μπόρεσε να αλλάξει τα ήθη των ανθρώπων. Μόνο η Εκκλησία κατάφερε να κάνει τους ανθρώπους αγγέλους. Θαυμάζει κανείς όταν διαβάζει τους βίους των Αγίων, βλέποντας σε τι ύψος αρετής έφτασαν. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό αν η Εκκλησία δεν ήταν Αγία και αν δεν μετέδιδε την αγιότητα αυτή στα μέλη της? Μετά από την αγιότητα έρχεται το τρίτο γνώρισμα της Εκκλησίας, που είναι η λεγόμενη καθολικότητα. Πιστεύω εις μίαν Αγίαν και μετά καθολικήν Εκκλησία. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η Εκκλησία είναι καθολική? Εννοούμε καταρχήν, αδελφοί μου, ότι η Εκκλησία έχει προορισμό και αποστολή να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο, να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλα τα έθνη, να συμπεριλάβει στους κόλπους της όλους τους ανθρώπους της γης, όλη την Οικουμένη. Αυτό το γνωρίζουμε και το βλέπουμε μέχρι σήμερα μέσα στην Εκκλησία. Να απλωθεί σε όλο τον κόσμο, αυτή την έννοια έχει το καθολική. Να κάνει όλους τους ανθρώπους να πιστέψουν, να γίνει μία πίμνη και ίσπιμην. Όπως έχουμε πει επανειλημμένως, ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να συνεχίσει το απολυτρωτικό έργο του Χριστού στον χώρο και στον χρόνο, δηλαδή σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους αιώνες. Αυτό που θα έκανε ο Χριστός αν βρισκόταν στη γη, συνεχίζει να το κάνει η Εκκλησία. Ο Θεός θέλει πάντα σε ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθύν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν την αλήθεια. Και όταν λέει όλοι οι άνθρωποι, δεν κάνει καμία εξαίρεση, ούτε έθνους, ούτε φυλής, ούτε χρώματος. Λίγο πριν φύγει ο Χριστός από την γη και να πάει στους ουρανούς, με την ανάληψή του κατέστησε τους μαθητές του συνεχιστές του έργου του με την γνωστή εντολή που τους έδωσε: πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δηλαδή να ξεκινήσετε και να διαδώσετε το Ευαγγέλιο και να κάνετε χριστιανούς όλα τα έθνη. Στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται ένα όραμα που είδε ο Απόστολος Πέτρος. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν σε κάποιο σπίτι και ανέβηκε κάποια στιγμή επάνω στην ταράτσα του σπιτιού, κατά παρακίνηση βέβαια του Αγίου Πνεύματος. Και εκεί λοιπόν, όπως ήταν και πεινασμένος, βλέπει μπροστά του να κατεβαίνει από τον ουρανό ένα μεγάλο σαν σεντόνι. Από 4 άκρες κατέβαινε και μέσα σε αυτό το σεντόνι υπήρχαν διάφορα ζώα, καθαρά και ακάθαρτα. Και ακούει μια φωνή, τη φωνή του Θεού να του λέει, «Πέτρε, θύσον και φάγε. Πάρε από αυτά, σφάξε και φάει». Και απαντάει ο Πέτρος, «Κύριε, πώς να φάω? Εγώ ποτέ δεν έχω φάει ακάθαρτο ζώο». Και του απάντησε η φωνή του Θεού, «Αυτά που ο Θεός τα καθάρισε και τα θεωρεί καθαρά, εσύ μην τα θεωρείς ακάθαρτα». Αυτό έγινε τρεις φορές. Και στο τέλος ο Πέτρος, αφού έφυγε προς τα πάνω και εξαφανίστηκε, ήταν σε απορία. Τι εννοούσε αυτό το όραμα που είδε? Τι ήθελε να πει ο Θεός με αυτά τα λόγια? Και εκεί που σκεφτόταν και προβληματιζόταν, του φωνάζουνε, «Κατέβα γρήγορα, γιατί κάποιοι σε ζητούν». Και πράγματι έδωσε την απάντηση ο Θεός. Ήταν κάποιος εκατόνταρχος, ο Κορνήλιος, ο οποίος και αυτός, ενώ ήταν αλόφιλος, δεν είχε καμία σχέση με την Ιουδαϊκή θρησκεία, εντούτοις ήθελε και αυτός να πιστέψει και να γίνει χριστιανός. Και αυτό το όραμα έκανε τον Απόστολο Πέτρο να εννοήσει ότι ο Θεός δεν διακρίνει μεταξύ Εβραίων και Εθνικών, μεταξύ των φυλών και των εθνών, και ότι όλους τους ανθρώπους πλέον τους καλεί στη σωτηρία. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί καύχημα του να αποκαλείται διδάσκαλος εθνών. Όλοι οι Απόστολοι κήρυξαν παντού, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, σε όλο το γνωστό τότε κόσμο. Και με το άρωτρο του Ευαγγελικού Λόγου όργωσαν όλη την οικουμένη για να επαληθευθεί το ψαλμικό εκείνο, «Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών». Σε όλη τη γη, λέει, απλώθηκε ο λόγος τους και σε όλα τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματά τους, οι διδασκαλίες τους. Αυτή την έννοια της καθολικότητος εξέρουν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Έτσι ο Μέγας Αθανάσιος ονομάζει την Εκκλησία καθολική, διότι καθόλου του κόσμου κεχημένη υπάρχει. Δηλαδή το Ευαγγέλιο του Χριστού έχει εκχυθεί, έχει απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει, «Καθολική καλείται, δια το κατά πάσης είναι της οικουμένης, από περάτων έως περάτων». Δηλαδή ονομάζεται καθολική γιατί βρίσκεται, υπάρχει σε όλη την οικουμένη, σε όλα τα πέρατα της γης. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, «Η Εκκλησία έχει προορισμό να διδάξει όλους τους ανθρώπους καθολικώς όλα τα δόγματα της αληθείας, τα απαραίτητα προσωτηρία, να οδηγήσει στην ευσέβεια κάθε γένος ανθρώπων, να ιατρεύσει καθολικώς κάθε είδος αμαρτίας που γίνεται με την ψυχή και το σώμα και να αποκτήσει όλη η ανθρωπότητα κάθε αρετή με έργα και λόγια και πνευματικά χαρίσματα». Ουδέποτε η Εκκλησία, αγαπητοί μου, σταμάτησε αυτή την αεραποστολική της πορεία, αυτή την ειρηνική εκστρατεία για να σώσει τον κόσμο. Τρέχει σαν εκείνο το άλογο που αναφέρεται στην Αποκάλυψη, του οποίου ο καβαλάρης που εικονίζει το κήρυγμα του Ευαγγελίου «Εξήλθε νικών και είναι ανικήσει». Βγήκε νικητής και θα εξακολουθούσε να νικά μέχρι τέλους. Και σήμερα η Εκκλησία, όπως είπαμε, συνεχίζει το έργο αυτό του Χριστού και των Αποστόλων. Κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες πολλές φορές συνθήκες, οι Ιεραπόστολοί μας αγωνίζονται στις πέντε Ηπείρους να κηρύξουν τον Λόγο του Θεού, να βαπτίσουν, να κατηχήσουν, να σώσουν τους ανθρώπους και να τους αποσπάσουν από την εξουσία του σκότους, οδηγώντας τους προς την Βασιλεία του Υιού του Θεού. Αυτή είναι η μία έννοια της καθολικότητος. Καθολική όμως ονομάζεται η Εκκλησία και υπό μία άλλη έννοια, υπό έννοια τροπική, όχι μόνο τοπική, αλλά και τροπική. Διότι παντού, σε όλη την οικουμένη, τα μέλη της έχουν την ίδια ορθόδοξη πίστη, το ίδιο ήθος, την ίδια λατρεία, την ίδια εκκλησιαστική διοίκηση. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία είναι καθολική γιατί παρουσιάζει παντού την ίδια ομοιομορφία. αποτελεί η καθολικότητα ουσιαστικά μια άλλη όψη της ενότητος που αναφέραμε προηγουμένως. Τελειώνοντας τα περί καθολικότητος, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η καθολική είναι μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία, διότι διατηρεί τα στοιχεία της καθολικότητος. Η παπική κακώς ονομάζεται καθολική και κακώς ονομάζεται Εκκλησία, διότι δεν φύλαξε τα στοιχεία της καθολικότητος, εφόσον έχει πέσει σε πάρα πολλές αιρέσεις και κακοδοξίες. Τέταρτο και τελευταίο γνώρισμα με το οποίο χαρακτηρίζεται η Εκκλησία στο σύμβολο της πίστεως είναι η αποστολικότητα. Πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Και είναι αποστολική διότι οικοδομήθηκε επί το θεμελίο των Αποστόλων, ένα χωρίο που επανειλημμένως το έχουμε αναφέρει στις ομιλίες αυτές για την Εκκλησία. Επίσης κατέχει και διαφυλάττει καθαρή και ανώθευτη την αποστολική διδασκαλία καθώς και την εκκλησιαστική διοίκηση. Επιπλέον είναι αποστολική διότι συνδέεται με τους Αποστόλους μέσω της λεγόμενης αποστολικής διαδοχής. Αυτό θέλω να το προσέξετε. Τι είναι αυτή η αποστολική διαδοχή? Είναι μία αλυσίδα. Είναι η αδιάκοπη χειροτονία των ιεραρχών της Εκκλησίας, η οποία ανάγεται, έχει την αρχή της στους Αποστόλους. Οι Απόστολοι, που είναι οι συνεχιστές του έργου του Χριστού, όπως γνωρίζουμε, χειροτώνησαν κάποιους επισκόπους, σαν διαδόχους τους. Αυτοί οι επίσκοποι, πριν φύγουν από τον κόσμο, χειροτώνησαν κάποιους άλλους. Αυτοί κάποιους άλλους, και προχωρώντας αυτή η αλυσίδα, έφτασε, αδελφοί μου, μέχρι τις μέρες μας. Ή αν θέλετε να πάμε αντίθετα, ποιος είναι ο επίσκοπός μας, ο Σεβασμιότατος? Είναι ο πατήρ Θεόκλητος. Ποιος τον χειροτώνησε? Τον χειροτώνησε ο πατήρ Αυγουστίνος, ο Μακαριστός. Τον πατέρα Αυγουστίνο ποιος τον χειροτώνησε? Πάμε προς τα πίσω. Ο Ιερώνυμος. Τον Ιερώνυμο τον χειροτώνησε κάποιος άλλος. Αυτόν κάποιος άλλος. Τον προηγούμενο κάποιος άλλος. Αν προχωρήσουμε στα βάθη των χρόνων με αυτή την αλυσίδα, με αυτή την σειρά, ξέρετε που θα φτάσουμε? Στους Αποστόλους. Υπάρχει αυτή η σειρά. Αυτό είναι η αποστολική διαδοχή. Και η μόνη Εκκλησία, η αληθινή Εκκλησία, η Ορθόδοξη, είναι αυτή που έχει την αποστολική διαδοχή. Όλες οι αιρέσεις είναι, θα λέγαμε, κολοβές. Δεν έχουν αποστολική διακοπή. Κάπου κόβεται η αλυσίδα. Σταματάει και δεν συνεχίζει μέχρι τους Αποστόλους. Διότι οι αιρετικοί ξεκίνησαν από τον αρχηγό τους και μετά. Η τελευταία αίρεση του μαρτύρων του Ιεχωβά ξεκίνησε από τον προηγούμενο αιώνα, τον 19ο αιώνα. Προηγουμένως δεν υπήρχαν. Δεν έχουν αποστολική διαδοχή. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Οι Αριανοί ξεκίνησαν από τον Άριο και μετά. Ενώ η Εκκλησία μας έχει την αρχή της, έχει την ρίζα της στους ιδίους τους Αποστόλους. Αυτό λοιπόν είναι η αποστολική διαδοχή. Έτσι λοιπόν, με τον όρο αποστολική εννοούμε ότι η Εκκλησία μας διατηρεί αφενός ανώθευτη την αποστολική διδασκαλία, αλλά διατηρεί αδιάσπαστη και την αποστολική διαδοχή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Εκκλησία μας είναι αποστολική. Έχει και την διδασκαλία των Αποστόλων καθαρή, αλλά έχει και αυτό που είπαμε, αποστολική διαδοχή. Αναφέρεται στην εκκλησιαστική ιστορία του Ευσεβίου Νέος Κεσαρίας ότι ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουχδούνου, έγραφε σε κάποιον γνωστό του ιερέα, τον Φλωρίνο, στην Ρώμη, ο οποίος Φλωρίνος παραποιούσε τις αποστολικές διδασκαλίες, και του έγραφε και του έλεγε τα εξής: ταύτα τα δόγματα, δηλαδή αυτά τα λόγια που λες, αυτές οι απόψεις που έχεις, οι πρώιμον πρεσβύτεροι ή και τις αποστόλεις συμφοιτήσαντες ου παρεδοκάνσι. Οι προπάτορές μας, λέει, οι πρεσβύτεροι, οι πνευματικοί μας πατέρες, οι οποίοι συμφύτησαν στους Αποστόλους, οι οποίοι ήταν μαθητές των Αποστόλων, ου παρεδοκάνσι, δεν σου παρέδωσαν αυτή τη διδασκαλία που λες, αυτές τις απόψεις, αυτές τις θεωρίες που λες. Και στη συνέχεια του υπενθύμισε τις διδασκαλίες του κοινού διδασκάλου τους, που ήταν ποιος? Ο Άγιος Πολύκαρπος Μύρνης, ο οποίος μετέφερε στον λαό ανώθευτο τον Αποστολικό Λόγο. Και καταλήγει ο Άγιος Ειρηναίος λέγοντας ότι αν τις διδασκαλίες που λέει τώρα ο Φλωρίνος τις άκουγε ο μακάριος Πολύκαρπος, θα έκλεινε τα αυτιά του και θα αναφωνούσε: «Ω καλέ Θεέ, εις ίους με καιρούς τετήρικας ή να τούτον ανέχομαι. Ω Θεέ μου, καλέ μου Θεέ, σε ποια χρόνια με άφησες να ζήσω για να ακούω τέτοια πράγματα?» Και θα έφευγε, λέει, αμέσως από τον τόπο ακόμη που ακούστηκαν αυτά τα λόγια, τον οποίο θα θεωρούσε ως μολυσμένο από τα ακούσματα αυτά που ελέχθησαν. Το περιστατικό αυτό, αδελφοί μου, φανερώνει αφενός ότι οι αιρέσεις άρχισαν να εμφανίζονται από τα πρώτα κιόλας χρόνια στην Εκκλησία μας, και αφετέρου ότι οι πατέρες είχαν αυτή την ευαισθησία στα θέματα των αιρέσεων, ευδελίσσοντο τις αιρέσεις και τις θεωρούσαν ως το μεγαλύτερο κακό που θα μπορούσε να συμβεί στην Εκκλησία. Επίσης βλέπουμε πόσο μεγάλη σημασία έδιναν στην αποστολικότητα της Εκκλησίας. Αυτά μας τα είπαν οι Απόστολοι, αυτά μας τα παρέδωσαν οι Απόστολοι. Δεν μπορούμε ούτε ένα γιώτα να αλλάξουμε από αυτά. Αυτό σημαίνει λοιπόν αποστολικότητα. Και με αυτά, αδελφοί μου, τελειώσαμε με την βοήθεια του Θεού την ανάλυση των τεσσάρων γνωρισμάτων της Εκκλησίας. Είδαμε ότι η Εκκλησία είναι μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, και εξηγήσαμε τι σημαίνει μία, τι σημαίνει Αγία, τι σημαίνει Καθολική και τι σημαίνει Αποστολική. Αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη ομιλία μας θα ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό των γνωρισμάτων της Εκκλησίας με κάποιες σημαντικές επισημάνσεις.